šobrīd ugunsdzēs glābēji turpina dzēst degošās niedras un pie jūras krūmus Bodarājā. Tā ir vietā starp Daugavgrīvu un starp Rīgas jūras līci. Un ja ugunsdzēsiem glābējiem pirms brīža izdevās apturēt uguns izplatību tā kā Daugavas virzienā, tad šobrīd degšana iet tā kā arī Rīgas jūras līča virzienā un dziļāk iekšā šajā tad dabas liegumā, kas tur atrodas. Darbs ir ļoti, ļoti sarežģīts, jo pirmkārt tā ir niedraina teritorija, kur ir aizaugusi ar krūmiem un līdz ar to ir grūti tur piekļūt. Un arī dzēšanu apgrūtina spēcīgais vējš, jo ir brīži, kad vējš norimst, tad arī liesmas ir zemes un ugunsdzēsēji viegli var tām piekļūt un viņas apdzēst. Bet ik pa laikam uzpūš lielākas vēja brāzmas un tajā brīdī uguns liesmas sasniedz pat trīsstāvu ēkas augstumu. Un, protams, šajā brīdī ugunsdzēsēju darbs kļūst ļoti bīstams un ļoti sarežģīts. Un atkal ir jānogaida brīdis, kad liesmu augstums samazinās, lai vāra efektīvi šo te ugunsgrēku dzēst.